Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 15 septembrie. La microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi marcată deocamdată de o stabilitate confortabilă și de dispoziții mai curând văratice decât tomnatice. Avem în față așadar o nouă zi inundată de soare și de căldura unei veri rătăcite, care face în continuare o colire largă prin septembrie.
Temperaturile rămân încă destul de generoase. Maximele vor oscila între 26 și 28 de grade Celsius. Se vor menține cam la fel în următoarele cel puțin două zile, după care vremea se va schimba la față.
Sondajele de opinie arată că în anii de independență tot mai mulți tineri au plecat peste hotare, nu doar pentru câștig financiar, ci dintr-un cumul de motive, Republica Moldova fiind o țară cu multă sărăcie, corupție și lipsă de viitor. Recentele alegeri parlamentare par să fi generat o nouă speranță, inclusiv în rândul tinerilor, dar și frica unei noi desămăgiri. Partidul Acțiune și Solidaritate, care a preluat întreaga guvernare, pare acum preocupat prioritar de reforma justiției și curățenia țara instituțiilor statului, dar a promis în campania electorală mai multe măsuri imediate și pentru tineri, între care implicarea lor în procesele decizionale, dublarea burselor de merit și granturi pentru inițierea afacerilor. Cum vede tânăra generație schimbările promise și cele deja inițiate de noua guvernare? O discuție peste câteva minute cu poetul și actorul Ronin Terente.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană, luat la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care cugetă despre reformele promise de noua guvernare de la Chișinău, reforme care se mai lasă încă așteptate. Tot atunci, ascultați jurnalul de corespondent semnat de William Totok de la Berlin, care revine azi la rolul culturii în programele unor partide care participă la alegerile generale germane din 26 septembrie.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Marți în Republica Moldova s-a înregistrat un număr record de noi contaminări cu coronavirus, peste 1100 de cazuri noi, dintre care 945, deci marea majoritate, în rândul persoanelor nevaccinate. Totodată autoritățile au anunțat și 12 noi decese legate de COVID-19. Noua majoritate PAS a decis majorarea pensiei minime și a unor ajutoare sociale aferente de la 1 octombrie la 2000 de lei, după cum se știe. În schimb, ar putea ataca la Curtea Constituțională legea adoptată încă din decembrie 2020 de fosta majoritate PSR Meșor, care reduce vârsta de pensionare. De la 1 ianuarie 2022, vârsta de pensionare pentru femei se reduce la 57 de ani, iar pentru bărbați la 62 de ani. Deputatul PAS Radu Marian a declarat marți seară că decizia este populistă și ar putea duce, de fapt, la reducerea drastică a pensiilor. Într-o emisiune la TVR, Radu Marian a explicat, citez, până ajunge la micșorarea vârstei de pensionare, noi trebuie să majorăm numărul persoanelor angajate care să poată contribui la fondul de pensii. Deci, a lua o decizie, așa cum a luat majoritatea PSR Meșor, în situația în care se află Republica Moldova, este o crimă la adresa pensionarilor, a mai declarat deputatul PAS. Mai multe organizații de presă și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu răspândirea în spațiu public a unor speculații defamatoare la adresa echipei de la TV8 și folosirea discursului de ură față de jurnalistele și jurnaliștii acestei televiziuni. Într-o declarație difuzată pe 14 septembrie, organizațiile Breslei spun că TV8 a devenit țintă a mesajelor denigratoare, chiar dacă s-a disociat complet și categoric de comentariile fostei sale moderatoare și membre a conducerii postului, Natalia Moral. Un grup bipartit de membri ai Congresului American a făcut un efort de ultimă oră de a opri pomparea de gaz prin conducta Nord Stream 2, încercând să anuleze decizia președintelui american Joe Biden de a renunța la sancțiuni asupra operatorului rus al conductei, care este Gazprom. un amendament introdus pe 14 septembrie de către reprezentanții Michael McCaul, care este republican, și Marcy Kaptur, care este democrat, precum și de alți 8 parlamentari, îi cer președintelui să impună sancțiuni oricărei entități responsabile de planificarea, construcția sau funcționarea conductei Nord Stream 2. Finalizată încă de săptămâna trecută, după ce în mai administrația Biden a renunțat la sancțiuni, conducta care trece prin Marea Baltică va aduce gazul rusesc direct în Germania, ocolind rutele terestre prin Ucraina, Belarus și alte țări. Cu toate acestea, trebuie mai întâi să fie certificată, un proces care poate dura câteva luni, dând speranță unor parlamentari americani că funcționarea conductei ar putea fi totuși oprită. Criticii spun că Nord Stream 2 este concepută să priveze Ucraina de importante venituri din taxele pe tranzitul gazelor rusești. Totodată va mări dependența Europei de aceste gaze rusești. Peste 150 de instituții de presă și organizații neguvernamentale din Rusia au lansat pe 14 septembrie o petiție prin care solicită autorităților să anuleze controversata lege a agenților străini văzută drept instrument al Kremlinului pentru a reduce la tăcere vocile incomode. Legea adoptată în 2012 și modificată, extinsă apoi de mai multe ori, cere înregistrarea ca agent străin a organizațiilor finanțate fie și parțial din străinătate. Iar instituțiile de presă cu acest statut trebuie să afișeze eticheta și pe conținutul difuzat. Din luna ianuarie, Ministerul Rus al Justiției a adăugat 6 companii media, 20 de jurnaliști și 7 ONG-uri în așa numitul registru al agenților străini, ridicând numărul total la 221, se spune în petiție. Petiția, care a fost pusă pe site-ul change.org, a adunat în prima zi aproape 8.000 de semnături. Petiționarii spun, între altele, că expresia agent străin are conotații negative din perioada sovietică, iar acest statut limitează posibilitățile de supraviețuire ale companiilor de informare. Radio Europa Liberă, Libertatea, inclusiv câteva dintre site-urile acestea în limba rusă și canalul de televiziune Current Time au fost și ele înscrise în registrul agenților străini.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Veceaslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu poetul și actorul Ronin Terente, despre cum vede tânăra generație schimbările promise și cele deja inițiate de noua guvernare de la Chișinău.
Schimbarea de care avem parte în ultima bucată de an începe să joace în favoarea cetățeanului și eu foarte mult sper că nu o să ne trezim la un moment dat iarăși numai cu vorbe frumoase, vorbe de duh. În urma la ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile în jurnalismul independent, cazul Nataliei, încă o dată a scos la iveală niște adevăruri. Noi avem parte la fiecare, cred că jumătate de an, de vreo dezamăgire. Deci noi cumva atât de mult, atât de des ne dezamăgim în cineva care vine cu idei frumoase, cu valori pro-europene, cu idei despre unire, despre tot farmecul ăsta, toate cuvintele astea frumoase. În spatele acestor cuvinte frumoase, ca într-o matrioșcă, din care tu scoți, la un final ajunge să nu iasă nimic frumos. De exemplu, generația fraților noștri mai mari a avut marea dezamăgire cu Roșca. Înaintea lor, părinții lor au crezut în alte lucruri cu alții fruntași. Pe urmă, ține minte dezamăgirea enormă pe care am avut-o cu AIE-ul după ce am scăpat de Voronin și cu toții ne-am bucurat că, uite, cumva o să vină o schimbare și n-a mai venit. De obicei, dacă ai observat, se întâmplă să ne dezamăgească cei în care cam detectivele astea bune. Deci și la care nu te-ai fi așteptat. Adică toată viața mizezi pe faptul că o să te dezamăgească ăsta și încolo să te trezești că de fapt în ultima 100 de metri cel care credeai că nu o să te dezamăgească te dezamăgește.
Și palma asta de pământ nu are repere, nu are,
are
modele?
Dar, să luăm altfel, n-ai cum să trăiești fără a avea totuși încredere și dacă mai pierdem și speranța și încrederea, suntem cu totul rătăciți, suntem cu totul pierduți. Eu n-aș vrea acum să par pesimistul care zice, uite, din cauza că ne-au dezamăgit atâția, nu trebuie să mai avem încrederea. Nu. În Republica Moldova sunt oameni care, într-adevăr, vor binele acestei țări. Poate sunt mai puțini, poate sunt mai modești, poate sunt mai în umbră, poate mulți dintre ei știi că în momentul în care vrei să faci lucrurile frumos de adevăratele, nu prea câștigi din chestia asta, decât numai pierzi. Sunt oameni care poate nu vor să se creeze anumite așteptări vis-a-vis de ei, dar asta nu înseamnă că nu luptă, nu înseamnă că nu fac ceva. De aceea eu, făcând abstracții de tot pesimismul ăsta cu care am început, totuși vreau să cred că există încă oameni pe care am putea să ne bazăm. Și eu cred că ușor, ușor oamenii ăștia o să înceapă să iasă la iveală. Nu avem cum la infinit să călcăm pe aceleași greble. Mai devreme sau mai târziu, cu siguranță se va naște o generație care va zice, bă, stai un pic, dar oare chiar asta suntem noi, niște oportuniști, niște trădători, o națiune, să zic așa, de mizerabili, ori totuși avem și noi suficientă forță, suficientă forță intelectuală, suficientă dorință de a schimba ceva. Și eu încep să simt între prieteni cunoscuți de-ai mei, mă uit în jur ce se mai întâmplă și încep să observ oameni care nu doar că vor, dar sunt dispuși să riște cu anumite lucruri.
Despre risc și sacrificiu o să vorbim, pentru că se discută atât de mult despre trădări și cine sunt patrioți astăzi. Cine se gândește la modul serios la acest
lucru? Eu știi cum? Eu am observat așa o chestie de-a lungul timpului. Dacă cineva se bate în piept prea mult cu anumite lucruri, încep să mă îndoiesc în adevărul ăsta. Pentru că diferența dintre un înțelept și un filosof e în faptul că înțeleptul înțelege lucrurile și de ajuns să le rezume la o frază pentru a spune tot, ori filosoful tot filozofează, vorbește la infinit. Și atunci oamenii ăștia care se bat, care zonză ei peste tot, că ei aduc schimbarea, eu nu mai am încredere în ei. Eu am încredere mai mult în oamenii care ușor, încet, de acolo, din spatele ghișeului sau din spatele a ce fac ei, ușor vin cu schimbarea. Sunt într-adevăr tineri care chiar vor să facă lucrurile bine. Dar deocamdată, din păcate, sunt prea puțini și se face așa că acoperișul lor, cum ar veni, cei care sunt mai mari, sunt destul de corupți. Dar asta nu înseamnă că ăștia tineri, mai devreme sau mai târziu, sper eu să le ia locul, dar nu doar sper să le ia locul, dar cel mai mult ce mă tem e de omul care intră liber în sistem și sistemul înrobește. Capcanele astea sunt foarte simple și acum mi-e ușor să vorbesc despre niște capcane, știi, având nimic. Dar imaginează-ți cineva care are, să zic, niște înțelegeri, niște mișmașuri, niște datorii la urma urmei, niște credite, niște chestii și atunci vine cineva și îi propune, bă frate, hai mai lasă, mai uite, mai închide ochii, poate cumva rezolvăm. Și omul, după mine, nimeni nu se naște rău, nimeni nu se naște corupt, nimeni nu vine în lumea asta cu niște preseturi negative. Toți vin cumva buni. Și pe care lumea asta, sistemul, fie începem de la școală, unde dacă mai vii la profesoară, mai pui o cutie de ciocolate, mai aduci o floare, te scoate cu o notă mai bună, după care vine cealaltă chestie, mergi la universitate și acolo iarăși afli că poate totuși încercăm examenul ăsta să-l dăm mai bine, după care te duci mai departe, știi, și tot așa, ajungi la un moment dat să înțelegi un lucru simplu. Băi, stai, dar mi-e mai simplu să fac un schimb, uite, îți dau niște asta, iau înapoi o notă mai bună, decât să muncesc eu de capul meu. Și când zicem corupție, nu putem să zicem, uite, corupție la nivel de stat și asta, nu, corupția începe mult, mult, mult mai devreme, din momentul în care tu ești clasa a doua, a treia și maică ta te obligă să iei cutia de ciocolate și să mergi cu ea la profesoară ca să-ți pună o notă mai ok.
Dar acum în societate sunt două curente. Unii care îi critică pe cei de la guvernare, spunând că ei s-au focusat doar pe lupta împotriva corupției și reforma în justiție și că pentru ei nu ar mai exista și alte probleme, și cei care totuși așteaptă niște rezultate să fie livrate în acest sector numit justiție.
Problema e că așteptările sunt foarte mari. Și într-un final sunt ceștia niște au ridicat așteptările și asta e și greșeala lor, că au ridicat aceste așteptări la un nivel colosal, deci practic e Everestul așteptărilor și în urma la, să zic, 100 de dezamăgiri, în 100 de inși care au făcut revoluții, dacă mai vine și asta cu o dezamăgire, vă dați seama ce se întâmplă. Adică, bine, noi ca și popor cumva supraviețuim. Până la urmă, n-ar trebui să ne sperie treaba asta, pentru că istoria, în esență, este bazată pe o sumedenie de dezamăgiri. Noi, ca și structură, ca și stat, abia ne formăm. Dacă o să înceapă să funcționeze legea, legea, dacă o să fie frică de lege, oamenii o să înceapă cu atitudine mai coerentă, mai clară față de anumite aspecte. Plus ar dispărea elementul ăsta de frică, frica în care ne trezim la un moment dat eu ca o persoană simplă care vreau să am încredere în lege, tot timpul mi se pun piedici, ori cineva care știm precis că face lucrurile ilegal, foarte bine mersi, scapă de fiecare dată. Și atunci dacă o să le mai dăm coroana jos ăstora care fac o grămadă de lucruri ilegale, o să crească încrederea cetățeanului ca mine. Deci eu vreau să fac lucrurile corect. Eu înțeleg că pentru a merge mai departe poate e nevoie de anumite restricții, poate e nevoie de anumite amenzi. De exemplu, noi vrem să ne raportăm la Europa sau la chestii, dar știi că acolo, pentru că ai parcat aiurea, nu te întreabă nimeni de-a cui ești. Ai plătit 300 de euro să-i lua mașina la revedere. Nu, mâine ai plătit 500. Și atunci, la un moment dat, pe măsură ce cresc amenzile, oamenii își zic, bă, stai, dar decât să plătesc 500 de euro amenda aia, nu mai bine parchez eu ok mașina.
Deci legea dură responsabilizează.
După mine, da.
Dar cum procedează unii dintre moldoveni? Acolo peste hotare respectă legea, venind aici acasă, parcă nu ar exista lege.
De-aia că la noi e factorul uman, acest hai că ne-om înțelege, care e un băț cu două capete. De ce? Pentru că eu n-aș vrea să ne transformăm în niște roboței care pur și simplu îndeplinesc niște chestii. Ceea ce se întâmplă la un moment dat în Europa. Da, Europa are străzi curate, copaci frumoși, parcuri amenajate, foarte ok. Dar acolo robești, muncești, ai două zile libere, repede ai mers până la mare, ți-ai tras niște poze pentru Instagram sau Facebook și iar muncești, nu faci nimic altceva. La noi s-a mai păstrat încă elementul ăsta uman, de înțelegere. N-ar trebui să ne sperie lucrul ăsta. Știi, noi cum suntem? Noi vrem să tăiem tot ce ne-a clădit pe noi și să încercăm să construim o lume nouă pe nimic, pe nisip. Nu, n-ar trebui în Moldova și pentru moldovei. Sunt niște lucruri care fac parte și din tradiția noastră de secole, care fac parte și din elementul ăsta creștin, cultural al nostru. Noi nu suntem un popor rău în esență, numai că suntem nefericiți. Din cauza acestei nefericiri se întâmplă o sumedenie de lucruri. Din cauza acestei nefericiri suntem corupți, din cauza acestei nefericiri suntem înrăiți și răuni față de alții. De ce? Pentru că majoritatea dintre noi ne-am născut în familii sărace, în familii care n-au avut. În momentul în care am început și noi să avem ceva, am început să ne ridicăm peste capete, uitând de faptul că, uite, ne-am pornit de undeva. Noi suntem un popor frumos și suntem un popor bun. Numai cum spuneam, suntem nefericiți.
Deci, până la urmă, cărei tabere îi dai dreptate? Cei care critică că cei de la guvernare s-au focusat doar pe justiție și lupta împotriva corupției, sau celor care totuși așteaptă niște rezultate să fie livrate în acest sector numit justiție?
Eu am avut ocazia să mă intersectez de, cred că, 3 sau 4 ori cu doamna președinte. Eu nu știu ce o fi în spatele acestei figuri, să zic, de președinte, dar am toată certitudinea că omul ăsta într-adevăr vrea binele. Sunt o sumedenie de întrebări față de echipă, față de 1 miliard de lucruri. Oameni buni și răi sunt peste tot. După mine, în toate partidele, chiar și în partidul pe care nu-ți place. Oameni care nu o să placă sau o să vină împotriva unor chestii, vor fi întotdeauna, indiferent de ce o ne fac. Dar chiar dacă să zicem că o să avem cu toții salariu de 1000 de euro minim și o să avem și pensii de 500 de euro și o să avem și o să fie super mersi, întotdeauna va fi o tabără de un 10-15% care nu o să le placă orice. Dacă e să o iau așa la rece, eu am toată certitudinea că în guvernul ăsta, în majoritatea care e acum, într-adevăr sunt oameni care vor să facă lucrurile să funcționeze mai bine. Dacă o să le reușească sau nu o să le reușească, ține un pic și de noi, votanții. Ar trebui și noi nu să venim de fiecare dată negativ. Ar trebui să ne implicăm, pentru că dacă noi, de exemplu, ne-am creat anumite așteptări și nu se întâmplă exact după așteptările noastre, în primul rând, nimeni n-a promis și nu v-a spus că o să fie exact așa cum vă imaginați voi. Eu am toată certitudinea că vor mai fi dezamăgiri. Nu putem pune mâna în foc. Dar lucrul ăsta va înceta mai devreme sau mai târziu. Va înceta de ce? Pentru că încep să apară oameni, vocea cărora începe să aibă forță. Și acești oameni nu vin neapărat din politică, dar încep să vină din domenii culturale.
Din rândul intelectualelor.
Mai devreme sau mai târziu va trebui să apară un plasture intelectual care să concureze cu plasturile astea politic și să ia locul. Și Moldova începe ușor, ușor, ușor să construiască acest plasture cultural. Și eu sunt cert convins că noi, când zic noi, mă refer la generațiile anilor 2000 și un pic, vom constitui acest plasture care va veni cu niște idei noi, niște idei
sănătoase
și pe care va fi mai complicat să-i corupi. Din cauza că sunt și oameni pe care sper să fie așa, să nu poți să-i cumperi cu bani.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe poetul și actorul Ronin Terente, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Consiliera juridică Cristina Durnea de la Centrul pentru Jurnalism Independent semnează un comentariu pe mediaazi.md în care critică inițiativa puterii votată în prima lectură, care permite Parlamentului să evalueze activitatea membrilor Consiliului Audiovizualului, așa încât să-i poată penaliza sau revoca. Citez: propunerile deputaților stârnesc numeroase îngrijorări în raport cu factorul de independență al Consiliului Audiovizualului, criteriile de apreciere și constatarea situațiilor în care poate interveni revocarea membrilor Consiliului sunt de o natură atât de vagă și abstractă încât permit cu ușurință unei majorități parlamentare să facă uz de acest mecanism ori de câte ori interesele politice vor dicta necesitatea de a schimba garnitura în favoarea sa, atenționează jurista. Concluzia expertei Cristina Durnea este că actuala redacție a proiectului de lege nu reprezintă o soluție eficientă pentru responsabilizarea Consiliului Audiovizualului, ci dimpotrivă poate știrbi semnificativ din independența membrilor și, prin urmare, poate submina funcționalitatea autorității în general. Sănătateinfo.md relatează că sute de cadre medicale care s-au infectat de COVID-19 la locul de muncă în 2020, dar și în acest an, nu și-au primit încă indemnizația unică de 16.000 de lei promisă de stat. Unii își așteaptă banii încă din luna februarie. Directori de spitale au informații trunchiate sau deloc despre problemă, se spune în articol. Unii afirmă că nu știu de ce e atât de lungă așteptarea, iar alții nu știu cine dintre angajați nu și-a primit banii. Sunt și manageri care dau din umeri și spun că de liste și de plata indemnizațiilor e responsabil Consiliul Raional, sau dintre cei care cred că Ministerul Finanțelor nu ar avea bani să plătească aceste indemnizații. La rândul său, Ministerul afirmă că a făcut plăți către autoritățile de profil, ministere și autoritățile publice locale în fiecare lună, începând din aprilie și până în august. Citez: rapoartele trezoreriei arată că, într-adevăr, instituția și-a onorat angajamentele. Prin urmare, nu e clar de ce nu au ajuns banii pe conturile lucrătorilor medicali, se precizează în articol. În contextul anunțului partidului majoritar PAS că va suspenda legea votată anul trecut care prevede reducerea vârstei de pensionare, anunț ce i-a înfuriat pe promotorii ei, socialiștii, care au amenințat cu proteste masive, newsmaker.md inserează o recentă declarație făcută de noul reprezentant permanent al Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Rogers Ciavani. Într-un interviu pentru acest portal, oficialul de la FMI a precizat că principala problemă pe care o constată fondul în reducerea vârstei de pensionare este că aceasta va împiedica asigurarea unui nivel adecvat și stabil din punct de vedere financiar al pensiilor și va pune presiune asupra datoriei publice. Citez: în ultimii 30 de ani, ponderea populației Moldovei cu vârsta de peste 65 de ani a crescut. La fel s-a majorat și speranța de viață. Îmbătrânirea rapidă a populației și creșterea speranței de viață înseamnă că un pensionar va avea nevoie de susținere din partea statului timp de câțiva ani suplimentar. Astfel, dacă se reduce vârsta de pensionare, apar imediat două probleme. În primul rând, scade numărul persoanelor angajate care plătesc contribuții în fondul de pensii și astfel se reduce suma totală a contribuțiilor. În al doilea rând, crește ponderea cheltuielilor pentru pensii, în timp ce mobilizarea veniturilor rămâne a fi o problemă gravă. Acest lucru va submina stabilitatea sistemului, a explicat reprezentantul FMI. Potrivit lui, în discuțiile despre reducerea vârstei de pensionare, ar trebui să se identifice un echilibru între argumentele economice și cele sociale. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O constatare recentă, oarecum tristă, a deputatului PAS Dumitru Alaiba. Poți să ai și guvern, și parlament, și președinție. Poți să ai 101 de îngeri în parlament. Dar dacă ai să ai oameni antireformă prin instituțiile regulatoare, în ANRE, în Consiliul Concurenței, în CNPF, CCA, etc., ai să eșuiesc ca și guvernare. De aceea este absolut crucial să facem ordine în instituțiile regulatoare. Am încheiat citatul. Asta e constatarea, iar acum haideți să reflectăm nițel, stimați ascultători. După victoria în alegerile prezidențiale a Maiei Sandu, dinspre președinție s-a auzit mereu mesajul că președinta are nevoie de oameni cinstiți în Parlament. Și cei din PAS au acum majoritatea în Parlament. Dar așa cum presupuneam mult timp înainte, și asta va fi puțin. Domnul Alaiba îmi confirmă supoziția. Nu e suficient deci să ai președinția și 101 îngeri în Parlament. E nevoie să ai oamenii tăi în mai toate instituțiile importante. Să admitem și acum cei care au ales cu însuflețire PAS-ul ce să facă. Să aștepte, dar câtă vreme? De cât timp are nevoie PAS ca să-și instaleze oamenii săi în ANRE, în Consiliul Concurenței, în CNPF, CCA și mai e și procuratura care parcă tot îi bagă bețe în roate pasului? Nu cumva facerea ordinii în aceste instituții poate dura luni sau chiar ani și poate fi făcută această ordine fără încălcări ale legii? Eu cunosc niște alegători care credeau după alegerile parlamentare că PAS va mărșălui triumfător pe toate câmpiile țării. Acum văd că li se cam subțiază entuziasmul. Nu știu cum vrea PAS să pornească vremurile bune, dar mi se pare improbabil să ia sub control toate instituțiile importante ale țării, că doar nu vrea PAS să semene cu Partidul Comunist din URSS, nu-i așa? Și atunci poate există alte modalități de promovare a reformelor. Să ai președinție și majoritatea în Parlament nu e puțin totuși.
Jurnal de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
În Germania se apropie data alegerilor generale. Cele 47 de partide se pregătesc să-și trimită pe 26 septembrie reprezentanții în viitorul Bundestag. Dacă sondajele se confirmă, atunci viitorul cancelar ar putea deveni socialdemocratul Olaf Scholz. Ascensiunea neașteptată a lui Scholz a fost confirmată și de reacțiile celor care au urmărit duminică seara cel de-al doilea duel televizat, la care au mai participat și candidații Partidului Ecologist, Annalena Baerbock, și candidatul creștin-democraților, Armin Laschet. O privire asupra programelor celor mai importante formațiuni politice, care pe 26 septembrie vor participa în paralel la alegerile pentru legislativul Landului Federal Berlin, demonstrează că la nivel local există un interes mai pronunțat pentru cultură. Desigur, Landul Federal Berlin, care în același timp găzduiește și capitala Republicii Federale, joacă un rol de frunte în ceea ce privește conservarea istorică a moștenirii culturale, cât și reprezentarea culturii germane contemporane în general. Poate din această cauză, partidele care vor participa la scrutin au acordat domeniului cultural o atenție mai mare. Programele nu se pierd în generalități, ci cuprind puncte concrete. Creștin-democrații afirmă în programul lor că nu pledează pentru o cultură de stat, ci pentru un stat care sprijină cultura. Pornind de la această idee, ei promit o nouă lege care garantează o finanțare transparentă a culturii. În ceea ce privește cultura memoriei, conservatorii vorbesc despre transformarea fostei centrale Stasi într-un campus al democrației. Totodată anunță că se vor angaja ca ziua de 17 iunie să fie proclamată sărbătoare legală la Berlin. Reamintim că pe data de 17 iunie 1953 a izbucnit revolta muncitorilor din Berlinul răsăritean, care a fost suprimată de forțele poliției, de Stasi și trupele sovietice staționate în fosta RDG. Și Partidul Stângii propune o nouă sărbătoare legală prin care se va marca sfârșitul ultimului război mondial. Ideea transformării zilei de 8 mai într-o sărbătoare legală se regăsește și în programul socialdemocraților. Referitor la istoria RDG-ului, Partidul Stângii, cât și cel ecologist, sunt pentru extinderea campusului democrației, despre care vorbesc și creștini-democrații. Partidul Ecologist și cel al Stângii propun înființarea unui loc central în vederea cinstirii memoriei victimelor politicii coloniale a Germaniei imperiale. Ecologiștii doresc să ducă mai departe campania de schimbare a numelor unor străzi și piețe care amintesc de trecutul colonial al Germaniei. Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru pentru Germania, AfD, se opune redenumirii unor străzi și pledează pentru cultivarea limbii germane materne. AfD respinge de asemenea așa numita genderizare, considerând-o un atac asupra limbii. În conformitate cu programul național, AfD militează pentru o cultură germană directoare și consolidarea canonului de valori apusene opuse globalizării. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totuc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.